คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแคสต์คาทอลิกครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับสัปดาห์นี้รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับกันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกายนครับเราพูดกันยาวๆครับเกี่ยวกับเรื่องราวของปีศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับมีหลายเรื่องทั้งเรื่องก่อนงานเรื่องหลังงานเรื่องเอกสารของงานครับวันนี้เรามาถึง EP สุดท้ายนะครับเพื่อบอกว่าเราจะก้าวเดินไปด้วยกันในปีศักดิ์สิทธิ์2025นี้อย่างไรนะครับผมก็คงต้องพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นั่นก็คือสุขต้นเดือนนะครับของเดือนธันวาคมได้เลิกเบิกฟ้านะครับก็คือการที่เราจะแถลงข่าวครับเกี่ยวกับปีศักดิ์สิทธิ์นะครับการแถลงข่าวในวันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือพระคุณเจ้าสิริพงษ์จรัสศรีนะครับผู้รับผิดชอบเรื่องปีศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการครับก็จะเป็นตัวแทนของสภาพระสังฆราชเพื่อกล่าวและก็สรุปสารอภิบาล นะครับในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์นี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ฟังของท่านพระคุณเจ้าฟรานซิสเซเวียวีระอาภรัตน์นะครับพระคุณเจ้าก็จะมาในฐานะเลขาธิการนะครับของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยครับพระคุณเจ้าจะเชื่อมโยงเรื่องราวของการประกาศปีศักดิ์สิทธิ์กับบรรดาสังฆมณฑลต่างๆนะครับและแน่นอนนะครับก็จะมีตัวแทนคารวาสครับเราได้รับเกียรติจากดร.สมศักดิ์ลีถวัตตระกูลนะครับคารวาสจะพูดจะแถลงว่าแล้วเราจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างไรนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการลงรายละเอียดครับว่าปีศักดิ์สิทธิ์นี้เองมีโลโก้มีตาสัญลักษณ์มีการประชาสัมพันธ์มีส่วนของพิธีกรรมมีส่วนของการแสวงบุญอย่างไรนะครับแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากคุณนิน่านะครับพิธีกรคนเก่งของเราครับเป็นคาทอลิกที่เป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งครับเธอก็จะมาดำเนินรายการให้กับพวกเราจะมีวิดีทัศน์แนะนำปีศักดิ์สิทธิ์จะมีตัวอย่างของสินค้าที่ระลึกบางอย่างจะมีความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะครับจะมีบริษัทที่มาดูแลเรื่องของการแสวงบุญก็จะปรากฏตัวแล้วก็จะได้มาพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะมีบทเพลงของปีศักดิ์สิทธิ์ครับที่จะเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันนั้นในภาคภาษาไทยด้วยนะครับก็ดูน่าสนใจนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ10โมงเป็นต้นไปครับน่าจะใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าๆและหลังจากนั้นทางผู้เข้าร่วมนะครับเราก็จะเชิญไปร่วมมิสาวันศุกร์ต้นเดือนเพื่อเริ่มกิจกรรมนี้อย่างดีแล้วก็ก้าวเดินไปนะครับเราจะก้าวเดินไปด้วยกันในปีศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนะครับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยได้รับความไว้วางใจครับให้จัดทำคู่มือคริสตชนนะครับแต่แน่นอนนะครับคู่มือคริสตชนในปีศักดิ์สิทธิ์นี้เองนะครับเราก็จะมีเรื่องราวของสิ่งที่สำคัญเพื่อสามารถที่จะพกไว้นะครับติดตัวในการที่จะเข้าใจปีศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีแทนที่เราจะใช้หนังสือคู่มือคริสตชนนะครับเราจะใช้หนังสือที่ฟันธงไปเลยครับว่าให้ความหวังเล่าเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นความหวังที่มีของแต่ละคนนะครับจะถูกเล่าออกมาผ่านทางข้อมูลนะครับสารของสภาพระสังฆราชผ่านทางสารอภิบาลของทุกสังฆมณฑลครับแล้วความหวังก็จะถูกเล่าไปอีกนะครับในข้อมูลพื้นฐานเรื่องข้อมูลพื้นฐานผมเล่าให้ฟังหมดแล้วนะครับในโปรแกรมของพอดแคสต์ของเรานะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการสรุปครับถึงเอกสารในปัจจุบันว่าเขาเตรียมกันยังไงนะครับแล้วก็สำนักองค์การนั้นพูดถึงอะไรการรับพระคุณการลุนอะไรต่างๆนะครับและนอกจากนั้นก็จะเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจครับอันหนึ่งก็คือว่าเราได้ใช้วาระนี้ในการที่จะรวบรวมนักคิดนักเขียนคาทอลิกครับรวบรวมมาได้ประมาณหลายท่านทีเดียวนะครับแล้วแต่ละท่านก็จะมาให้ความหวังในบริบทของงานเขียนของตนเองครับจะมีคุณปะการังนะครับจะมาในบทความแสงสะท้อนนะครับจะมีน้องคนหนึ่งครับที่เป็นเนนแล้วก็เขียนหนังสือได้ดีนะครับจะมาในประเด็นเรื่องของขอมอบแด่คุณด้วยความหวังดีอย่างจริงใจนะครับจะมีคุณเกษณีครับหรือคุณเก๋ที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ จะมาเป็นเรื่องสั้นความรักของตัวเลขนางฟ้าจนไปถึงน้ำตาของโยบคือเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเรื่องเสริมนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลในเชิงออฟฟิเชียลแต่เชื่อแน่ว่าจะเป็นข้อมูลในเชิงที่เมื่อเราอ่านแล้วครับเราจะมีความหวังเพราะว่าความหวังเหล่านั้นครับเป็นความหวังที่ถูกส่งมอบนะครับมาจากบรรดาผู้ที่มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับของเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบให้กับพวกเรานะครับก็น่าจะเป็นอีกคู่มือหนึ่งครับที่น่าจะมีประโยชน์ให้กับเราคริสตชนไม่มากก็น้อยแหละครับแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นตัวเสริมให้ปีศักดิ์สิทธิ์ของเรานะครับการจาริกไปในความหวังนี้เป็นการจาริกที่มีคุณค่าเป็นการจาริกที่น่าสนใจเป็นการจาริกที่เราจะติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับแต่แน่นอนนะครับในปีศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ครับเราก็ยังมีนอกจากคู่มือคริสตชนแล้วนะครับของที่ระลึกนะครับเสื้อหรือว่าถ้วยกาแฟหรือใดๆก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมความทรงจำก็ยังมีบริษัทห้างร้านก็ช่วยกันนะครับในคู่มือคริสตชนครับจะมีการรวมตัวกันของบรรดาบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการทัวร์ต่างๆนะครับก็จะมาร่วมที่จะให้บริการกันจะมาให้คำแนะนำแล้วก็จะมาทำในส่วนของตนเองที่คิดว่าน่าจะทำได้ดีแล้วก็เป็นการช่วยกันให้เกิดการแสวงบุญทั้งภายในประเทศภายนอกประเทศปฏิกันตามงานสำคัญหรือในท้องถิ่นเอเชียของเราครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวของปีศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2025นี้ตีคล้องร้องเป่ากันมานานทีเดียวนะครับแต่ที่สุดแล้วครับหัวใจของปีศักดิ์สิทธิ์ก็คือการทำชีวิตของตนเองให้ศักดิ์สิทธิ์การมีความหวังการที่จะเตรียมตัวของเราก้าวเข้าสู่ความรักของพระโดยผ่านทางสัญลักษณ์ของประตูศักดิ์สิทธิ์ครับโดยผ่านทางธงทิวที่โบกสะบัดเป็นโอกาสที่เหมือนกับเราจะได้ชื่นชมยินดีกับการมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในรอบปีที่2025ในรอบปี25ปี50ปีอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมเชื่อว่าก็จะเป็นพระพรที่จำเป็นให้กับชีวิตของเราแต่ละคนครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะจบเรื่องราวของปีศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยการที่เราจะได้รับฟังบทเพลงดีๆเหมือนกันนะครับผมจึงเลือกเพลงที่อาจจะไม่ใช่เพลงปีศักดิ์สิทธิ์ครับแต่เป็นเพลงที่สรรเสริญความรักของพระ Glory to God นะครับลองฟังกันดูครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้าพบกันเราเข้าสู่เดือนธันวาคมน่าสนใจน่าลุ้นไปกับ EP ที่200นะครับเราจะพูดเรื่องอะไรกันดีนะครับไว้มาว่ากันครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ